Tämä on radioteatteria 10 jälkeen. Hyvää Aleksis Kiven päivää. Hyvää suomalaisen kirjallisuuden päivää teille Ylen Ykkösen kuulijat. Pentti Haanpää ei koskaan saanut Aleksis Kiven palkintoa, mitä on tietenkin pidettävä, ellei skandaalina, niin pienenä ihmeenä nyt kumminkin. Mutta tänään kaksi kulttuurimme merkkihahmoa, kirjailija Veijo Meri ja teatteriohjaaja Jouko Turkka keskustelevat Pentti Haanpään innoittamina. Hänen teemoistaan, kirjallisuudestaan ja elämästään, sekä niiden elähdyttäminä myös kaikesta muusta. Tämä keskustelu on alun perin käyty Helena Ihalan johdolla Yleisradion kirjastossa tämän vuoden maaliskuussa. Aprillipäivänä se lähetettiin Ihalan radioteatterille ohjaaman Haanpään Taivalvaaran näyttelijä romaanin kuunnelmasovituksen yhteydessä. Eilen illallahan tuo kuunnelma kuultiin uusintana. Pentti Haanpää syntyi 90 vuotta sitten. Hänen perintönsä on monipuolinen ja elää edelleen. Ellette usko, kuunnelkaa kohta alkava keskustelu. Hyvät Ylen Ykkösen kuulijat, Pentti Haanpää jäljillä, Veijo Meri ja Jouko Turkka. Ohjelman on toimittanut Helena Ihala. Ohjelman alussa kuultavan katkelman Taivalvaaran näyttelijästä esittää Vesa Vierikko.
Se kaikki on pelkkää valhetta. Mennä nyt näkemään ja kuulemaan valhetta ja maksaa siitä rahat. Maksaa! Emmekö me saa yllin kyllin valhetta ilmaiseksi? Samanlainen kiusallinen tunne kuin nähdä silmänkääntäjä, joka koppaa rahalantteja ilmasta. Miksi hän ei tee sitä kaikessa hiljaisuudessa? Mene sitten rahoineen ruualle. Tämä on valheen temppeli. Aivan sitä varten, että ihmisen ei tarvitsisi olla oma itsensä. Tämä on rakennettu juuri valhetta varten, kuten kirkko Jumalan palveluksiin. Voiko tuollaisia ihmisiä olla olemassa? Ja mikä tuo ihminen sitten olisi, jos häneltä riisuttaisiin se, mitä ne kai nimittävät osaksi tai naamioksi? Mikä on hänen oikea muotonsa, oikea osansa? Noin hän nyt nauroi ja noin itki. Tekopeliltä se kajahtaa korvissa. Mutta miten hän itse nauraisi ja miten itse itkisi? Jos heillä on todellista kykyä olla sitä tai tätä mielensä mukaan, niin miksi he sitten pysyvät tuossa karsinassa, jossa kaikki tietävät heidän vain näyttelevän? Miksi he eivät mene suuremmalle näyttämölle elämään ja vie siinä täydellä todella saaden kaikki uskomaan suurta osaa tai montakin osaa? Luultavasti he ovat kaikki kykenemättömiä puoskareita. Eivätkä osaa. Väliajalla. Lamppujen sytyttyä on aivan yhtä mielenkiintoista katseltavaa. Ihmiskasvoja, ihmisiä, seurueita, pariskuntia. Yksinäinen, keppiinsä nojaava herra. kuinka paljon hekin lienevät näytelleet, vieneet osaansa, esittäneet itseään korjaten ja kätkien eräitä seikkoja. Mitä he oikein olivat, miten he elivät, mitä heidän sydämessään liikkui, mitä he täältä etsivät, saivatko he sellaisesta, jonka he etukäteen tiesivät tekopeliksi ja uskotteluksi, saivatko he siitä lohdutusta ja ylhäistä iloa. Tällainenko olisi häntä varten? Miten menisi näyttämölle mies, joka vihaa kaikkia kohtauksia ja selityksiä? Hän oli väljällä juoksenteleva kettu. Hänen näyttämönsä yllä oli taivaan holvia. Nuo esiintyivät jossakin tomuisessa komerossa. Hän vain eli. Hän vain oli, kuten juokseva vesi.
Nyt kirjailija Veijo Meren ja teatteriohjaaja Jouko Turkan seuraan.
Minua on hämmästyttänyt semmoinen, että miten pitkälle meillä itse asiassa hotkastu koko tämä Hegelin suuri, koko modernin maailman vastainen ajatus, teesi, antiteesi ja synteesi. Me oltiin ihan vähällä hotkasta jo se, että ensin oli Rooman valtakunta ja sitten oli tuo Konstantinopolin valtakunta. Sitten kun ne yhdistyi, ne lakkas merkitsemästä, että jo kapitalismi ja kommunismi on ja sitten nyt on jo synteesi, missä ne on yhtyneet. Eihän tämmöisiä ole. Itsellään on ja kuinka syvällä meidän sisällä on joku tämä vastakohtien peittyminen. Mihinkä ne peittyy? Kenenkään on olemassa ihmisten ja henkilöiden välistä vastakohtaisuutta, joka ikinä ei voi kohdata. Eihän noiden välillä, eihän Paavolaisen ja Haanpään välillä voinut olla mitään sovintoa.
Ei mun nähdäkseni.
Ja eihän ihmisen sisällä ole mitään sovintoa, mutta kaikki se, mitä me taiteesta ajatellaan, niin siinä on koko ajan läsnä tämä Snellmanin uittama.
Meillähän on
käsitys dialektiikasta, ja sehän on heikkouden, sehän on ikään kuin ihan moderni ihminen voi tulla miksikään synteesiksi. Se voi antaa periksi tai lamaantua tai sitten tehdä itsemurhan. Ja siinä on musta jotain semmoista, minkä takia tämä taide ei, minkä takia yhtäkkiä kuin dekkari tai kummitusjuttu on niin kuin ainoa, mikä jotenkin saa todellisuudesta kiinni.
No kyllähän meilläkin tätä hegeliläistä linjaa voitiin seurata aika pitkälle oli Venäjä ja Saksa. Vuonna 18 oli Itä-Suomi, kato, Kalevalan maailma ja Länsi-Suomi. Siis tällä lailla, että Suomi on näiden synteesi.
Mutta nykymaailmassa...
Mutta kyllähän ne niin kuin toisaalta pysyy erossa nämä.
Mutta aina kun me katsomme todellisuutta tai yritämme selittää menneisyyttämme tai maailmaa, niin siinä on aina joo teesi, antiteesi ja sitten tulee synteesi.
Ja nythän me ollaan ihan ulalla, kun on tämä Eurooppa. Eurooppa on Euroopan unioni, jolla ei vielä ole niin kuin henkistä sisältöä, eikä mun nähdäkseni filosofiaakaan kehitetty. Meillähän ei harrastettu englannin kieltä eikä anglosaksista kulttuuria, vaan suuntauduttiin Saksaa. Ja siellä oli Hegel ja Hegelin vaatimus yksimielisyydestä. Ja tämähän on ollut hirvittävä rasitus kyllä toisaalta, koska tämä ajattelu ei ole sallinut poikkeavuutta. Ja että melkein jo kirjailijat on sitten niin kuin Haanpää, vielä enemmän Lassila, jotkut muutkin, niin koittanut häivyttää itsensä pois kokonaan kirkon kirjoistakin. Haanpäällä tekee sen jotkut henkilöt lavastamalla oman kuolemansa. Että miten me tullaan toimeen ilman, kun me irrotaan identiteeteistä. No Haanpäällä yksilö menettää oman identiteettinsä tai haluaa tuhota sen. Meillä on suomalaisilla ollut tässä suhteessa vaikeuksia tai myöskin hyötyä tästä, koska täällä ilmeisesti se on vaatinut näin kovaa ponnistusta vapauttaa itsensä, kato, näistä ohjesäännöistä, raameista, koska täällä on ollut hirveän luja kontrolli, joka ei ole suinkaan tänä päivänä yhtään helpompi, tai kuinka mä sanoisin, hellempi.
Niin kuin Taivalvaaran näyttelijä, niin tämän tyyppisiä huijarikertomuksia on maailma täynnä, eikö totta? Niin kuin näennäisesti tämä on huijari, ovela huijari, joka keplottelee itselleen ihan tavattoman uhkarohkeasti rahaa ja sijaan, mihin asettua asumaan, mutta Haapää kirjoittaa sille sielun, sisustan. Niin Taivalvaaran näyttelijä on yllättävän tämmöinen kans eurooppalainen. Tai tämmönen...
Lopulta kysyy, kuka minä olen. Siellä on
no, se, auki.
En mä mennä, että siellä on täysin modernia maailmankirjallisuuden kieltä.
Niin, siinä minusta se on moderni.
Joo.
Kirjailija. Esimerkiksi tossa.
Haanpään muistikirjamerkintä 25-vuotiaana 14.1.1930.
Minä aion lopettaa tämän vihkon hirveällä tavalla. Nähdäkseni, onko minussa enää jäljellä hitustakaan miestä, terästä. Ilman sitä olen arvoton elämään. Pöytälaatikossani on revolveri. Siis kädet ristiin, taistelu on alkanut. Viimeinen ponnistus. Voitto tahi tuho. Kelloni on 12.45. Aamen.
Se on kyllä hurja, koska Haanpäällä oli helvetin vaikeat ajat, mutta ei tossa vaiheessa 20-luvulla. Hänhän
ei,
oli
niin, tämä ei,
hänhän oli helvetin keskitaivalle noussut tähti.
Tuo ei
luuli, että Sillanpää on kirjoittanut.
Tuo on espanjalainen kohtaus tuo.
Se, niin kuin, se tarkoittaa, että se on niin kuin poseeraus.
Se on miehuuden näyttö, se on
manifesti.
Ikään kuin niin, manifesti, ja se on enemmän niin kuin näiden missä yliopistomies ja härkätaistelija on vastakkain.
Se ei joudu mistä yksityisestä syystä, vaan hän panee kuoleman ja elämän niin. Näin vastakkain.
Niin.
Ja nyt se on ratkaistava. Että rupeanko mä elämä voittajaksi vai en? Siis tää on niinku piiska, jolla se piiskaa itseään, tää pistooli.
Tuohan on Siljon kirjoittamaa.
Niin, ihan niin sä sen sanot. Rautainen suomalainen mies, joko tai. Kun Paavolainen ajoi polkupyörällä taas pistooli taskus 30-vuotispäivänsä aikoihin metsään. Ja päätti sieltä hakea jonkun ratkaisu, ampuuko hän itsensä vai jatkaako hän elämäänsä. Se oli tämmönen romanttinen. Mutta toi, että sitten, se yksin kamarissaan kirjoittaa tuommoitteen.
Saako tuohon lisätä vielä, että Sillanpäällä hän on kanssa joku joulu, jolloin se meinaa, kun ei ole rahaa, jolloin se meinaa, jolloin sillä on kanssa pistooli taskussa.
Joka on lähti jäädäkkäminen.
Ei, vaan se on yläkerrassa ja odottaa niin, että riidan päälle vaimo tulisi uudelleen lepyttelemään.
Jos silloin, ei, niin hän...
Silloin, ja se oli ryypännyt rahat eikä saanut enää lain rahaa mistään, niin ettei ollut jouluksi ruokaa. Niin silloin kanssa pistooli taskus. Ihan vaan tarkoitin lisätä, että siinä on ikään kuin perheenisä. Mutta tuossahan on selvästi romanttinen sankari, joka tuohon on lermontovilainen
niin
pistooli.
Kyllä on teitsemuria, kun on tapahtunut niin. Ja kirjailijoille voi tapahtua ja on tapahtunut juuri tämän takia, että yhtäkkiä nonsoleerataan, mitä tehdään koko tuotanto.
Kunnia. Niin ja se,
mä oon nähnyt nyt näitä polttoja ja muita itsemurhia suht nuorten 50-ikäisten kirjailijoiden, nyt kun on tullut vaikeat ajat.
Kyllä se niin oli, että siinä oli tosiaan kaksi eri tyyppiä. Kun oli, silloin kun se kirjassa töissä, niin se oli aivan erilainen kuin sitten taas, kun
miettiin näin. Että se oli huupsu.
ei se huupsu
no, kyllä se oli semmoinen. No, kun isä ja äiti justiinsa sitä sanoikin, että miten tuo elättää itsensä. Että se kun oli semmoinen, että se nauroi yksinään ja meni piippua kopistelemaan ja pärskähteli ja nauroi ja huulet pärräsi. Niin kuin.
No joo, kyllä.
Tämä oli aivan semmoinen huksun piirteitä. Ja sitten kun se sai kirjoitetuksi sen...
Näin Haanpään sukulaiset ja naapurit Piippolassa.
Ei siellä ymmärretty tämmöistä kirjailijaroolia. Perkele, ja hän on, nämä demonstraatiot siellä, että kun ihmiset oli pellolla töissä, niin hän meni ottaa aurinkoa. Meni sinne heinäpellolle, katsoi Jumalalta, ja Riisu, joka oli aika kamala ihan siihen aikaan nyt 20-luvun alussa maalla nyt alastomuutta nähty. Niin hän menee loikoilleen ja sitten ottaa aurinkoa. Tämä on teatteria. Että millä helkkarilla hän selvisi tuossa. Voi kuvitella, että tuommoinen on kaikkein ahtain miljöö. No, lestadiolaisaluehan tuo oli sinänsä, että ei kai sielläkään luvata muuta kuin ihmisen on mentävä hajalle ja särryttävä, että se voi tulla ehjäksi tai jotain tämmöistä.
Mutta siis se ehjyyden, siis koko ajanhan siinä kuitenkin se kuuluttaa, että tämän on kirjoittanut ehjä mies, ehjä ihminen.
Ehkä se on tuossa kirjeessä juuri se ehjyyden vaatimus tai joku toi. Hän tekee päätöksen nyt elämän puolesta ja on rautainen kova mies, vähän niin kuin Siljo.
Yksi toinen kuuluisa piippolalainen on tuota Juha Väätäinen, joka on, on se pystynyt suuriin ponnistuksiin ja kuitenkin niin kuin suureen rikkinäisyyteen. Mä kuulen sen itse viittaavan tuohon Piippolan, toiseen Piippolan suurmieheen. Ja onhan näissä täytyy olla jotain sitä ritsahtavaa.
Kaihalle hirveän tärkeää tämä oli tuo vapaus, koska hän jättäytyi sinne vankilaansa, sinne Pekkaan Piippolaan. Koko iäkseen. Eikä lähtenyt, toinenhan oli Runeberg, joka ei lähtenyt minkään. Porvosta. Se voi olla tämmöinen turvakeino. Psyyke, joka on joutunut aika tavalla vaaraan nuorena, rikki ja muuta, suojattomaksi. Niin tämmöinen ihminen, niin paitsi kirjoittamalla maailmaa, ottaa sitä niin kuin hallintaansa, niin silloin pysyttelee sitten samassa miljöössä. Ja mulla on se kuva, että toi Piippola nyt on aika semmoista yksitoikkoista ja yksinkertaista miljöötä. Korpi pitäjä kuitenkin ja että se on turva tekijä, koska hän niin pelokkaasti esimerkiksi lähestyi Helsinkiä, että jäi Hyvinkäälle. Eikö tuli Hämeenlinnan kautta ja sitten Hyvinkäälle ja näytti, että hän jääkin Hyvinkäälle. Ja hän niin kuin käy tämmöistä kauppaa kuin tämmöinen pentu, että pidättekö minusta, että tulenko Helsinkiin. No diiva. Siis helvetillinen diiva.
Musta Hämeenlinnasta punaisen kaulalinnan, että Paavolainen katkerasti kadehti, se ottaa se useammassa
yhteydessä esille. Ajattelee, mikä laskelmoiva osti torilta Hämeenlinnasta. Ja koko ajan niin kuin kirjoittelee, että ei hän Helsinkiin tule. Sitten hän on jo Hyvinkäällä ja aika lähellä jo. Mutta ei liian lähellä. Ei hänet pitää hakea kuin kuninkaanpoika tai jotain, ymmärrät se sitten. Että hänellä oli sitten omat klienttinsä, joita Haanpää käytti niin kuin renkeinä. Mullitutti niillä perunamaata vievällä aina viinapulloa sinne penkkaan, multapenkkaan kauemmas. Sen jälkeen hän kiersi ja vei sen viinapullon seuraavaan penkkiin. Tämmöinen teatteri Ja sitten kun tuli näitä Helsingin vieraita esimerkiksi, niin siellä sitten tämmöinen palveleva kaveri, Originelli, paikkakunnan Originelli, joka oli myös ulkopuolinen kyläyhteisössä, niin sai luvan tulla sisään, mutta ei kynnyksen yli sinne kamariin, vaan seistä eteisen nurkassa. Ja niin kuin odottamassa, no se seisoi siellä, kun bensoaseman toi se pumppu. Mutta kertovat vaan, että se oli teatteria, tämmöistä ihan omituista, se seremonia. Ja Haanpää pelasi semmoista koiranleikkiä näiden klienttiensä, alaistensa kanssa. Joihinkin, kato helsinkiläisiin kamarioppineisiin, niin tämä on vaikka helvetin aidolta. Tämähän on Lappia melkein, tai jotain helvetin. Tämä on oikein jätkämäistä.
Mitä sä luulet, että mitä Haanpää haki tuolla jätkän maineellaan, koska se selvästi oli aika tietoinen valinta, varsinkin niin kuin Helsingissä ja tulee.
No Helsingissä se tehos.
Onko siinä sitten käynyt niin, että Haanpää ei ole määrätietoisesti yrittänyt tätä jätkän roolia vetää, vaan ikään kuin, niin kuin julkisuus, sen ajan julkisuus on sen tehnyt ja Haanpää ei ole siihen välittänyt sen enempää puuttua?
Se oli semmoinen rooli, jonka hän tiesi. Suurin piirtein. Ja vaikka hän ei olisi jätkältä vaikuttanut, eihän helsinkiläiset sitä tiennyt, mikä oikein jätkää. Eihän Suomen filmi ei ollut vielä tätä jätkää, tämmöisiä helismaan jätkiä vielä nähnyt, mitä aitoja. Kuinka hirveän aitoja näin nyt on ollut nämä jätkät, jotka paljastuu sitten kartanonomistajan pojiksi tai kauppaneuvoksen pojiksi. Niin kuin.
Kyllä kai Strindbergistä alkaen kaikki on ollut ikään kuin roolikirjailijoita Pohjolassa. Kaikkiin oli kai valittava joku rooli.
Joo. Tämä on nimenomaan yksinäinen jätkä, niin kuin lännen ratsastaja. Haanpää. Niin kuin se oli yksinäinen.
Kostaja ratsastaja. Enemmän kuin mikään.
Vähän pelottava. Siis jätkä oli pelottava. Pelottava poliittisesti. Se oli sillain epäluotettava jollain lailla katoa. Ei nyt jätkät nyt punakartissa sotinut, nämä tukkijätkät. Koska ne oli semmoisia välissä puikkelehtiviä. Monetkin meni Murmanin legioonaan ja ei niillä ollut mitään vaikeuksia liittyä Englannin kuninkaalliseen armeijaan. Se, ja tollain, että siellä Pohjolan jätkät on ovelia. Ne menee sinne, missä on tilaa olla ja missä on tupakkaa. Niin tämä jätkä kliseekin, niin sehän on vaihdellut ja ei se 20-luvulla jätkä oli aika pelottava vielä. Se oli melkein sälli. Siis mä että se jätkästä teki isänmaamme kohtalovuodet ja tämä sodan jälkeinen aika, jolloin sotakorvaukset ja muut piti hoitaa. Siis sankarin, kansakunnan pelastaja jätkästä tuli oikeastaan sota-aikana ja sodan jälkeen, sotakorvausvuosina.
Mun ikäiset yhtäkkiä meidän leikeissä heti sodan jälkeen. Ei koskaan ollut kivääriä, vaan lännen mies tuli Suomeen sarjakuviin sen takia, että Amerikka ja demokratia vaatii ikään kuin cowboy vastikke ja meillähän sen täytyy silloin
meillä
olla.
Meillä se on jätkä.
Jätkä ja...
No se merkitsi kirjallisuus poliittisesti sitä, että siitä tehtiin koulua käymätön yksinkertainen kyläkuvaaja jätkä. Jätkän maailman kuvaaja. Joka haitannut helvetisti.
Ei valtiokirjailija, vaan nimenomaan sen.
Häntä ei valittu akateemikoksi, vaikka vähän niin kuin toivottiin. Joo, mä muistan sen, että se olisi ollut komea teko. Ja hänestä ei tehty. Siis se jätkäkirjailija, hän oli Koskinmiehellä vielä, ja samoin kuin esimerkiksi Maiju Lassilasta, niin väen väkisin tekee vielä Anna-Mari Sarajas teki. On mahdoton lyödä läpi sitä kulaa, että oli hyvin intelligentti. Niin kyllä Haanpää ihan kulttuurikirjailija on alusta lähtien.
Kyllä, kyllä.
Siis, ja Suomessa kaikki. Meillä helitään sitä kuvaa, että meillä on tämä primitiivinen raakalaistausta ihan lähellä. Eihän semmoista raakalaistausta kenelläkään, eikä todellisuuttakaan. Nehän on sivilisaatioita, kaikki noin primitiivisetkin, mutta meillähän on ainakin tuhannen vuoden tämä tämmöinen kulttuuri ollut. Kaupankäynnin ja sodankäynnin ja hallinnon ja muun kautta saatu. Että tämähän nyt on kyllä 10 000 vuotta asuttu maa ja täällä on eri kulttuurikansia käynyt. Ja eihän tämä tämmöinen korkeakulttuurin synty viime vuosisadan loppupuolella olisi ollut mahdollista, ellei täällä olisi ollut vahva pohja, joka ei ollut saanut kieltä. Se kieli oli luotava. Mä mietin vain sitä, että toi oli ensimmäinen suomenkielisen oppikoulun käynyt polvi, toi Juhani Ahon ja Järne Feltin ja sitten tuli heti perään Leino Manninen ja että Walter Kilpi. No naisikin jäi tästä nyt pois. On Raito, Aino Kallakset ja muut. Miten ne pysty? Tämä ensimmäinen polvi tekeen täysipainosinta, no Sibelius ja muu sitten tähän samaan jengiin, musiikin polvi. Täyspainoisinta taidetta. Täytyyhän siinä olla pohja, mutta se valmius ei ollut purkaantunut tähän suuntaan. Että yksilö voi joku Shakespeare on kyennyt kirjoittamaan ne näytelmät, mitkä se on tehnyt joku Haanpää ja osoittaa, että se on mahdollista. Tai Aleksis Kivi. Mä selitän että meillä on jo siis ylikypsää dekadenssia ollut 10-luvulla, kun sitä oli muualla. Kun sitä oli Pariisissa, niin meille tuli näitä snobeja ja kirjailijoita jo 10-20-luvulla yltiömystiikkaa tuli, jota nyt taas rupeaa ilmestymään kaiken maailman teosofeja ja Jumalan näkijöitä ja Haapäikin kohdalla, niin ne tutkijat monet, niin kahden sukupolven aikana, niin ne ei ole voinut uskoa, että tuommoinen Haanpää on ollut mahdollinen. Sen täytyy olla fuskua, falskia.
Tämä on ihmeellinen yhteiskunta, semmoinen ameipamainen jotenkin, että mä ajattelen nyt esimerkiksi joukoturkkaa. Jollain lailla sä oot hyväksytty ja et hyväksytty.
Mä en näe sitä itse.
Niin, no kukaan minä ei näe itsensä. Tiedän kaiken muun paitsi itseni, mutta
sehän minä vaaditaan. Minä puhuisin eräästä Veijo Merestä mieluummin. Siitä, että sä oot kirjoittanut kaksi osaa Suomen kulttuurihistoriaa, joka on parasta ytimekkäintä kirjallisuutta, mitä on. Ja sitten se on sattunut semmoisena aikana, jolloin historia hyllyllä ei ole mitään tungosta, vaan kaikki on joukkotiedotuksen tai sitten filosofian. Ja se filosofiakin on meille tullut väärä työhenkilöiden takia joukkotiedotuksen kautta. Minkälaista sun nahoissa on ollut olla? Minä ajattelen niitä karmeita aikoja, kun laskettiin montako kirjailijaa on ollut presidentti Koiviston linnassa silloin ja silloin. Ja kun tuo, minulla ei ollut mahdollisuutta sen takia, että olet kerran tullut avukseni, niin mulla ei ollut muuta kuin lyhyesti happamesti, niin kuin sanoa, narista sitä, että eikö ne tajua, mistä sinä puhut. Ja sitten katsoa kaikki tämä semmoisena aikana, jolloin sun on pakko tietää itse asiassa, että sulla on taskussasi ja kynäs alla jotain semmoista, jonka syntyminen selvästi muuttaa aikakautta. Eikä sitä tahdo kukaan tunnustaa. Mutta minä ajattelen koko ajan sitä, että miltä susta tuntuu se, että muistat, kun majesteetti aikanaan jyrisi. Me olemme kerran keskustelleet, muistaakseni, kun magnetofoni, tuo dissidenttien puhelut on aina pitkiä. Ja sitten presidentti Kekkonen oli katsomassa tuota Veijon näytelmää, eikä tahtonut hänen tulevan paikalle, joka on luonnollinen järjestelmä. Ja silloin oli niin, että edellisen Kekkosen aikaan niin suojelupoliisilla oli vielä nauhasysteemi magnetofonissa. Koiviston aikaan oli jo tuo kasetti. Ja sinä et ole saanut mitään kiitosta siitä, että sä asetuit majesteettia vastaan silloin aikanaan. Nyt on suuret painokset, kaikenlaisia rähmälläolijoiden kuvauksia ja niin edelleen. Ja sinä, joka aloitit, et ole saanut siitä mitään kiitosta. Mitä ajattelet?
No en mä mitään, siis Kekkosta saattoi kiinnostaa. Tuossa mä kuvaan tätä Petsamon vakoilujuttua ja sen
ei, kun sä olit jo kyllä jyrissä.
Kekkonenhan oli mukana.
Sä olit Suomen Kuvalehdessä pitkän aikaa tätä. Sä olit kyllä niin kuin ikään kuin asemas pilannut majesteetin hovissa ja silmissä jo aikaisemmin.
Joo, no.
Mutta kaikki muuthan on saanut jonkun palkinnon. Sinä et ole saanut mitään. No, siitä, että olet asettunut majesteettia uhmaamaan.
Niin. Mä en ole ehkä tiennyt omaa tilannettani kanssa tässä, mutta mä niin kuin tosta hermostuin, koska silloin kun kirjailijan titteli poistettiin ammattiluettelosta ja kaikki oli sivutuloa kirjailija. Se oli mulle yllätys, se oli ollut voimassa vuoden ja mä sitten muitakin merkkejä, kun olin kirjailijoiden johtokunnassa, niin silloin hallitus rupesi niin kuin heikentämään kirjailijoiden asemaa ja kirjailijat syyllistettiin Kekkosen palvelijoiksi ja kaikkea tuommoista. Kaikkea paskaa rupesi tulemaan ja sitten juuri tämä EU-keskustelu vaikutti vulgaaritasolla. Sitten ymmärrätkö, että nämä syöttiläissijat, nämä kirjailijat ja muut taiteilijat, niin ne suurin piirtein piti viedä tuonne Lahtaamuun tai jotain. Että ne on pelkkä negatiivinen painolasti. Niin silloin mä niin kun katsoin, että kyllä kirjailijat kuuluu hallitsijan hoviin, Linnan kutsuun.
Joo.
Kyllä mä tiesin, että tästä, tämä on se lause, josta nopeammin huuto syntyy. Rupeaa puhumaan Linnan kutsusta.
Ei oopperaa. Ei oopperaa.
Voimani tiesi, että täällä helvetissä panettelen, mutta mä en arvannut, että siitä kahden vuoden huuto syntyisi. Varjo lankeaa vielä mun päälleni. Täytyy valita. Meidän täytyy aika tarkkaan valita, kun sanamme, kun me puhumme. Nyt oli mulla vaan kysymys kirjailijan asemasta. No hitto, kyllä kirjailijan asema voidaan heikentää. Kyllä kirjoja kirjoitetaan. Tottahan
mutta
se on.
Ajattelen
mutta
nyt...
saako niitä ulos? Siis nyt täytyy päästä välineisiin.
Sekään ei ole enää asia.
Välineisiin.
Ei se ei ole enää, tuleeko se kirja, tuleeko nämä sun kulttuurihistoriakirjat ulos? Vaan mikä niiden asema ikään kuin siinä niin sanotussa aikalaiskeskustelussa on?
Kyllä nyt voidaan tukehduttaa ja haudata ja unohtaa ja se niin on, paljon helpommin kuin ja se, tehdään.
Ja se, että sinä olet kirjailijana tehnyt sellaisen aloitteen, joka mieluummin nähdään juuri joltain Klingeltä kuin sinulta. Kuin kirjailijalta. Ja tähän on ollut alun perin niin, että Foucault ja Derridat, niin ne on tulleet aikanaan sillä, että ne on analysoineet kirjailijoiden kirjoja, tai ne on analysoineet sitä, mitä taiteilijat on edeltä tehneet. Eihän Freudia voisi ajatella ilman kirjaston hyllyjä.
Nyt on tässä historiassa se juttu, että Ruotsissa on kaikki kirjailijat kirjoittanut Ruotsin historioita. August Strindberg ja muut.
Niin, mutta nyt on Pultava ja niin edelleen. Mutta niin kun se on tutkijalta, niin se hyväksyy.
Meillä ei. Siis tämmöistä... Niin kuin
kuinka paljon on juttuja Pultavasta? Miksi sinun ei tahdota saavan aloitetta? Tai pitävän aloitetta julkisesti?
Täällä on niin ankarasti rajatut reviirit. Ja itse tieteiden sisällä, ja oikeastaan kirjallisuudenkin sisällä, niin jokaiselle on mitattu ne omat neljönsä.
Sehän on
Kailaan yksi runo, muistat sen?
Ne on,
joo, saat ilmaa niin ja niin monta kuutiota ja ton alueen hengitä se ja lakkaa hengittämästä. No, Uno Kailas kirjoitti näin, mutta nyt mä ihan havainnollisesti sain kokea tämän, että esimerkiksi kaunokirjailija pelkään, niin se ei ole oikeutettu kirjoittaa historiaa tulemasta tolle alueelle. Ja, mutta kun siellä tieteenkin puolella, niin siellä ei saa tutkia mennä toisen tutkijan reviirille, Peltosaralle.
Keskustelemassa teatteriohjaaja Jouko Turkka ja kirjailija Veijo Meri, joka on kirjoittanut muun muassa Aleksis Kiven ja Mannerheimin elämäkerrat, etymologisen sanakirjan Sanojen synty ja viimeksi historiatrilogian, josta ilmestyneet osat Maassa taivan saranat ja Huonot tiet, hyvät hevoset.
Meillä lyödään tiukemmat raamit kaunokirjailijan ympärille kuin jossain lännessä, todella Ruotsissa. Joo. Saati sitten anglosaksisissa maissa. Jos on nyt perkele, kirjailijallakin on kansalaisen perusoikeudet siis muodostaa oman mielipiteensä ja ilmaista se. Eikö totta?
Kaunokirjallisuus on aina ollut jotain, joka tarjoaa materiaalin tieteelle.
Näin päin, just.
Ja nyt näin kun päin. Sinä sen teet...
Haanpää oli se kirjailija, joka käytännössä joutui kokeen tämän pahimmin. Hänellähän tuli pitkä hiljainen kausi, jolloin häntä ei julkaistu.
Ja
häneltä jäi sitten parhaat ehkä, joita hän itse piti parhaana kirjoinaan, tuo Vääpeli Satoja. Eikö isänät ja isäntien varjot hänen tuli julki. Mutta noita ympyrää vasta sitten hänen kuolemansa jälkeen. Että kolmas osa hänen tuotannostaan ei päässyt ilmestyyn hänen elinaikana. Kun Aleksis Kiveltä ei julkaistu 7 veljestä, eikä mitä 3-4 näytelmää hänen elinaikanaan.
Siinä on se ero, että Haanpäänkin aikaan niin kirja ilmestyessään merkitsi jo jotain. Nyt ei ole niin, vaan siihen tulee manageri, esittelijäporras ja sitten lehdet ja tiedotusvälineet.
No nyt suuntahan on mennyt siihen, että otetaan osa kirjoista, kalkyloidaan, että nämä menee kaupaksi ja niitä sitten jauhetaan. Ne pääsee tähän myyntikoneistoon, televisioon, radioon ja kirjakauppojen pöydille. Sä et kolmatta osaa tai osaa kirjoista näe kirjakaupoissa ollenkaan.
Onko siinä semmoinen vaara, kun usein sanotaan, että se paras ja tositaide näkyy vasta sukupolvien päästä, niin että ikään kuin se tositaide edes pääse syntymään näissä olosuhteissa?
Niin on. Tämä,
mikä sun käsitys?
Aina sitä tehdään, mutta se ei pääse välttämättä julkisuuteen. Se on toinen juttu. Sä voit itse kustantaa, omakustanteena julkaista, mutta sitä ei saa myyntiin.
Siinä on semmoinen ero, että kun me oltiin nuoria, niin silloin oli niin, että Kansallisteatterin vanhin polvi näyttelijöitä siirtyi, niin kuin Paavo Jännes oli Satusetä, Oke Tuuri oli Tippavaara vanhin isäntä, kun ne siirtyi eläkkeelle, ne muuttui ikään kuin koko kansakunnan omaistukseen. Tällä hetkellä kukaan ei tiedä, milloin kukaan on siirtynyt eläkkeelle. Ja ikään kuin eletään siinä vanhassa maailmasta, kyllä myöhemmin tullaan huomaamaan. Ei se vasta myöhemmin ole.
Ja Yleisradion kirjastossa jatkavat Jouko Turkka ja Veijo Meri.
Kun oltiin tuossa kuoleman teemassa, niin pikkusen hampaasta ja kuolemasta puhuu ihan senkin takia, että aina tulee tämä tietty mystiikka, joka liittyy siihen hampaan omaan hukkumiskuolemaan. Mutta kuolema on kyllä erittäin usein hampaalla teemana. Melkein ei novellia löydy tai juttua, jos ei sitä käsiteltäisi. Ja tuntuu siltä, että hampaalla siis ainakin nämä hampaita myöhemmin tutkineet ja tulkineet, niin pitää hampaalle kuolemaa jonkinlaisena vapautuksena.
Oliko siinä sen hukkumisen yhteydessä, niin oliko se veneessä, menettikö se veneessä asemansa?
Hampaalla oli 50-vuotispäivät ihan lähellä. Oliko siitä mitä? Pari viikkoa
tai
jotain?
Pari viikkoa oli
aika joo. Helsingistä kustantajakin kysyi häneltä, että miten tätä vietetään. Niin hän aina suhtautui hyvin välttelevästi ja noin, että ei hän sitä nyt ja... hän oli puhunut hampaa jo keväällä kuolemasta. Ehkä tämä oli joku 50 raja siinä, joka häntä jotenkin pelotti.
Oliko sillä ikäpaniikki?
Mä pelkään, kun musta tuntui, että Viidalla oli. Mä tapasin kuukautta ennen Viidan kuolema. Ja koko ajan hän puhui siitä, että kun hän täyttää 50 vuotta. Ja hän kun vasta 49 oli. Että hän puhui niin kuin vuoden takaisesta. Että mä sanoin, että totta kai vietät 50-vuotispäivää ja no sitten alkaa uusi elämä. Siis tämä 50 vuoden kynnys joku, että silloin päättyy tämä miehuuden aika.
Minusta se valtavin juttu koko kaikissa novelleissa on se, että Seppä, joka aina saa sikaari vanhalta äijältä, joka käy. Ja sitten kun se kuvaa se, että se myöntäry läisee, että painitaanko ruokatunnin päälle. Sä saat kertoa sen paremmin.
Ei, no se on, joka kaikki antaa sen voittaa sen vanhan äijän.
Nimenomaan se Seppä, joka on vahvin. No, ja sitten se tulee sikaarin kanssa aina sille, kun se on syönyt. Ja sitten se alkaa puhua voimista ja pahastaa painia. Ja sitten toi kuvaa, että se kalju punottaa ja nähisee se myötärillä takaisin, että aina kaatuu rohdin kasaan. Sitten tulee viimeinen päivä. Niin sehän on ihan hemingveiläinen se viimeinen päivä, että se on Amerikkaan lähdössä. Niin sitten tämä Seppä ottaa ja heittää se jonnekin parvelle ja sen jälkeen tämä kuolee. Siis
psyykkisen sen takia, että
häneltä vietiin hänen miehuus.
Joo, siis
tämähän on nähnyt itsessä.
Kaikkein aikojen elämän
valo. Tämähän on härkätaistelijoiden maailmasta.
Ja se on yksi näistä hampaan suurista.
Kyllä. Tämä kuolleiden hylkääminen, niin sehän on yksi semmoinen, se suruttomuus niitä kohtaan. Se on semmoinen, mikä sulla on aina. Sun henkilöt ei koskaan pitkään
jää suremaan.
Ja sehän on joku semmoinen se veijari tai sehän se Vionin.
Se ilmeisesti kuuluu, joo, veijariromaani, vaellusromaani.
Joo.
Jossa siirrytään paikasta toiseen ja hampäähän ja,
siis
suorittaa
elämän yks... valitseminen.
Niin, että elämän valitseminen.
Elämä ja
kaikki
hylätään...
se, mikä liittyy kuolemaan.
Niin sitä kavahdetaan.
Niin se pitää jättää.
Et, ja sen takia niin se riemuita aina naisten heikkoudesta.
Naisen odottamaton kyky unohtaa. Kyllähän Ampela on ihan komeimpia. Se novelli siitä jätkästä, joka jatkoi hevosen liekakkeet, jos muistat, se voittaa Hemingway jokaisen jutun. Kun jätkä kulkee ja näkee kaameen huonoon kuntoon piiskatun ja niin ajetun hevoskaakin pellolla liekassa. Ja se on nyt kalvannut sen ruohon kokonaan pois siitä alueelta ja se on lyhyt. Ja siinä on sitten, se on ilmeinen iso talo. Isäntä siellä mahtava isäntä ja sen työväki korjaa viljaalle. Ja jätkä sanoi, että eikö voisi liekanarua pidentää. Jos muistat, kun se isäntä sanoi, että lyö tuohon nyt, en mä muista mikä summa se nyt oli. Lyö nyt 1000 markkaa tuohon ja tee sitten mitä teet sen kanssa. No jätkä antaa sille sen rahan, ottaa sitten taskupistoli ja ampuu sen hevosen. Ja se on jatkoi liekakköyttä. Ja jatkaa matkaansa, kato. Ja ajattelee sitten, kun on päässyt veke, että minkä helvetin takia hän tämän hyvän työn teki, että olisi hän ollut sille rahalle omaa parempaakin käyttö. Mutta ajattelee sitten, että jäihän näiden näkijöiden tajuntaan tästä jotain varmaa ja muistiin. Että tämmöinen komea ele oikeuden ja totuuden puolesta. Se on minusta hiton komea juttu. En tiedä vastaavaikaan yhtä tehokas. Jallakoon pidensin vähän liekkakenttä. Tai pidensin liekkakenttä.
Mitä mieltä tästä Paavo Haavikon taannoin esittämästä väitteestä, että jos suomalainen kulttuuri meinaa säilyä Euroopassa, niin se voi tapahtua vain ruotsin kielen kautta?
En tiedä.
Suomen kieli niin pahassa jamassa?
Ei meidän mene, minkä takia ruotsi, miksei sitten suoraan saksa tai englanti. Minkä takia englantia vierataan, kun kumminkin Britannia kuuluu tähän Euroopan yhteisöön?
Siis mulla on sellainen tuntuu, että tämä koko kieli ei ole niin tärkeä kuin murre.
Olisi paljon olennaisempaa, että olisi joku Helsingin, siis saksan tai englannin murre. Murre on paljon tärkeämpi kuin se varsinainen kieli.
Mitä kielen
vaan sitä, että luovuus on se ratkaiseva. Niin eihän sinua uhkaa Pariisi. Se merkitsee sitä, että Amerikka se on se, joka on poistanut tasoerot. Ja eihän Amerikassa on 300 vuotta vanhaa rakennusta vissiin, onko yhtään?
Niin se Washington on niin kuin tämä Helsingin tämä empire. Silloin kun ei ole kulttuurihallintoa minkälaista ollut, niin täällä on kumminkin kulttuuria tehty. Jo vanhat suomalaiset, Kalevalan laulajat ja veneen veisteet, talon rakentajat, nehän rakensi niin suhteiltaan täydellisiä, joo, että Heinälato suomalainen, joo, kelpas voitti Akropoliin Atenassa.
Ja köyhin köyhimmän torpparin köyhin mökki on esteettisiltä suhteiltaan huomattavasti jalostuneempi kuin tällä hetkellä normaalin kansanedustajan koti.
Varmasti.
Mutta mitä mä ajan takaa on vaan se, että tasoerojen myöntäminen ja yleensä pystysuora asteikko, eikä ainoastaan lukumääräinen kasvu. Niin sehän Eurooppahan tarkoittaa sitä.
Kun saksalaiset sanoivat ja ulkomaalaiset keskieurooppalaiset, että Suomi on hyvin amerikkalainen maa. Sehän johtuu siitä, että kato, meillä on kaikki
ilman uskontoa.
Ja ammattijääkiekkoilija kertoo sitä, että kun niillä on joku seuran tilaisuus, niin ensin menee joku ukko, joku äijä menee vikkiin ja pitää rukoushetken. Mutta eihän ne, niitähän on pakko pistää kädet ristiin ja niin edelleen. No. Ja meillä kun ei tiedetä tätä, niin tämä on vain puoli Amerikkaa. Tätä on vielä nolo, tämä on niin kuin apinoitten planeetta.
Minäkin vierastan.
Mutta kato, se mitä mä nyt tarkoitan, on se, että taiteen ja kirjallisuuden ja Veijo Meren aloite on menee hiekkaan sen takia, että joukkotiedotus ei voi saada uusia tilaajia tai uusia asiakkaita mistään muuta kuin sosialistia alaspäin. Haitilaisia, puertoriikolaisia, mustia. Sen takia pitää pudottaa tasoa niin paljon, että tulisi uusia lukijoita sieltä alempaa ja alempaa. Sen takia sanomalehdistö on romahtanut. Ainoa mitä meillä on ollut tason nosto on naisten lehtien taso.
Niin meillä täytyisi olla nyt muukalainen alaluokka. Josta sitten nousee tämä kulttuuriporukka. Tämä taiteen tekeminen on niin kovaa hommaa. Se on kuvataiteessa käsityötä, se on töhräämistä. Nämähän on ihan maalissa yltäpäältä. Ja kirjailijan työ on todella työlästä hommaa, jossa joutuu rasittamaan aivojaan ja niin kuin itse raaka-aineesta kehittää sen tuotteen. Helvetin raaka homma, siis monivaiheinen, iso työ. Tämä on kiva jättää noille neekereille, tai mustille, tai homoille, tai ei nyt perkele, anteeksi, mustalaisille. Mitä niitä lappalaisille? No, kelle tahansa. Kato, vähän nämä sveesit meillä, niin no ne on ihan eri juttu. Ne ei ole tässä mielessä vähemmistö, vaikka ne nyt kaikki johtopaikat on vallanneet ja vaativat, että nyt enemmistö 95% opettelee ruotsivaidakseen, että he voivat saada palvelun joka puolella maata.
Me kertoo tää saksalaiselle tai ranskalaiselle. Pitää sua hulluna. No niin, jätetään tää tulenarka aihe.
Jos vielä linkin Haanpäähän ottaa, niin se on jännä, että hirveän usein on semmoinen mielikuva Haanpäästä, että se kirjoitti murteella, mutta sehän ei käyttänyt sitä murretta ollenkaan.
Ei.
Täysin kirjakieltä.
Ei, ja sillä on vaan ihan joku yksityinen sana ja senkin hän muutti kirjakieliseksi. Että ei se hänelle niin paljon merkinnyt, mä tarkoitan, hänessä ei ollut näytelmäkirjailija. Siis meidän kirjallisuus alkoi näytelmäkirjallisuutena. Ja sitten siellä tapahtui jotain kohtalokasta. Siis täytyy muistaa, että Kivi ja vielä Minna Kant ja Jotu niin kirjoitti näytelmiä. Ja sen jälkeen niin nämä tapahtumat, ilmeisesti 18 ja muut, oli sen luontoisia, että niitä ei voinut efektiivisesti käsitellä. Tai joku tämmöinen esti sen. Yksimielisyys 30-luvulla, jatkosota. Nämä poikkeukselliset olot. Teatteri ilmeisesti vaatii vapautta aika tavalla. Sen täytyy käsitellä tulenarkoja asioita, ja jos ei se niitä voi kuin yksipuolisesti käsitellä. Ei se kiinnosta ketään. Tai
joo, ei kun se on juuri noin. Se vaatii mahdottomuutta. No,
ei pysty kirjoittamaan näytelmiä.
Niin, jos se on jotain mahdotonta.
Joo, että se saa vastavoimia, jos se voi toista voimaa tuoda kuin
yhden. Jos pitää varoa esimerkiksi merionnettomuuksia tai pitää varoa jotain tiettyä, niin tulee itsellään semmoinen arvojen kaavio, joka ei enää synnytä draamaa.
Että se vaurioitu välillä kyllä jopa.
Ja nyt on luultavasti juuri niin, että nyt on niin yleisen optimismi ja pakollisen myönteisyyden ja terveyden aika, että draamaa ei ole.
Mitäs mieltä Veijo olet siitä? Onko draamaa?
Niin mä en osaa sanoa kyllä.
No Minna Kantin jäljillä on
osa huvia. Paljon ole syntynyt ja hyviä, mutta niin.
Mä nyt en tarkoitu pelkää draamaa, vaan yhtä paljon komediaa niin tai niille, mutta siis niin, tarkoitan siis teatterillisuutta. Se mitä ennen oli Maria Jotunilla ja Anneli Sundbergilla Hesarin sunnuntailiitteessä.
Niin se on siirtynyt, joo. Kyllä.
Tai Minna Kantilla. Se on siirtynyt ikään ärhäkäille naistoimittajille, jotka on sen verran jo kypsessä iässä, että ne ei häpeile mitään. Ja sen sijaan näytelmäkirjailijat kirjoittaa sitten jotain aivan muuta.
Aika anakronistisia tekstejä.
Kyllä, ja sitten niissä on aina maksetun ottelun leima. Tiedetään jo, niin kuinka siinä käy, ja siinä ei lopultakaan uhmata mitään. Nämä uhmaa nämä huristuneet naiset, ilkeät naiset huomattavasti paljon enemmän.
Haanpään elämäkerrassakin on aikoja ja taso, josta ei juuri puhuta. Mä oon aina askarruttanut nämä Etelä-Suomen kaksi lääkäriä, hänen henkilökohtaisesta ystävänsä, joiden kanssa hän retkeili Imatralla. Ja sitten hänen enonsa, tämä Kekman, näin kai se lausutaan, joka oli, Haanpäähän oli kynsin hampain ympäristöä vastaan. Häntä pidettiin täysin kylähulluna siellä. Hän loi keskeytti koulunkäyntissä. Niin hänen tämä tämmöinen kuin tohtori Sivakossa tämä auttava veli oli tämä eno. Aina kun Haanpää joutui umpikujaan ympäristönsä kanssa, niin tämä eno tuli kuin auttava enkeli. Hänellä oli tämmöinen kontakti ei-kirjallisiin ihmisiin. Siis mä tarkoitan, mä oon jäänyt niin kuin askarruttaan tämä lähikollektiivi, miehinen kollektiivi. Haanpääkin viihtyi, vaikka hän oli vähäpuheisin siinä seurassa, niin hän oli kuitenkin sen kunkku. Tämä on jännä, hän piti semmoista pientä hovia miehistä ja jako palkintoja, niin kuin Bertolt Brecht jotain kertoo, että siinä, että kun mä istun nyt kahden naispuolen kanssa keinustuolissa, mutta iltaisin kerää miehisen seuran. Ja se puhumme ja sitten me teemme ja sitten me teemme. Ja Brecht, mä olen, niin kuin pidänkin häntä Suomen Brechtinä sinänsä, koska hän on tällainen yhteiskuntarakenteen aina kuitenkin mukaan ottava. Mutta panee nämä ihmisensä puikkelehtimaan sieltä väleistä jotenkin. Ja ne on aika, paitsi sitten
nämä, jotka tuhoutuu, niin kuin Jopi Herneinen isännissä, isäntien varjossa ja Vääpeli Sato, jotka on hyvin mahtavia hahmoja tässä omassa systeemissään. Mutta menettävät asemansa, niin ne tuhoutuu. Niin, ne tuhoutuu. Mutta tuo on jännä, että nämä systeemin miehet, ne on niin helvetin helposti kaadettavissa. Niin, Suomessakin niin miesseurat, kun niissä on, niin heti niistä tulee semmoiset omat epäviralliset rituaalit. All right. Siellä juodaan reippaasti. Siellä kehutaan toisia alkuun tunnin verran. Ja sen jälkeen ruvetaan haukkuun toista niin, sä oot täyspaska. Se alkaa, kun joku sanoo, sä oot täyspaska. Kun siihen asti sä oot mun paras ystäväni ja paras ihminen tässä kaupungissa. Ja se päättyy semmoiseen katastrofiin, semmoiseen sen suurin piirtein Niipelungin liidin siihen maailman paloon. Se tilanne sillä lailla, se särky ja hajoaa ja se ei ole enää yhtään mitään. Ja tämä on niinku tämmöinen seremonia, joku niinku, mä kuvittelin, näillä on ollut, ne on hurmokseen siellä miehet siellä viidakossa, siellä omassa piirissään sitten riivannut itsensä. Ja se joku on lähtenyt sitten tuhoamaan toista heimoa tai jotain sitten keskenään ruvennut sotimaan. Niin...
Ekstaasin läsnäolo.
No se siinä on vereen asti.
Juuri. Niin, ja se on jotain, joka on koko ajan tuossa läsnä, siis pelin, kunnian, humaltuminen ilman viinaa ja viinan kanssa, sehän on koko ajan tuossa ton Haanpäänkin kohdalla.
Puhutaan ihmisen motiiveista. Mikä panee ihmisen tekee jotakin? Niin, että se on yksi elämän puoli. Että ei ole mitään varsinaista taloudellista, poliittista eikä muuta motiivia, vaan on pelin metsästyksen tämä suorituksen antama tyydytys. Urheilu liittyy tähän. Se on aika outoa, että jos 1600-luvulla ranskalainen joku Pascal antoi niinku oikeuden tälle.
Miekkailu oli elämän olemassaolon kamppailun kuva.
Niin kuin ajattelet Japanissa kaikki nämä nämä taistelulajit, jousi, ammuntoja, niin...
Shakespearella aina kuvataan miehen pohkeet.
Joo. Ne oli voiman, ne on miehen voimalihakset, pohkeet. Ei nekään kädet.
Ei, silloin hauista ei arvostettu ollenkaan, mutta pohkeet. Siinä täytyy olla.
Ne näkyy.
Ne näkyy.
Ylpeili Ludwig 14 ja 1700-luvulla katsoin. Gustav Moritz Armfeldin isäkin, joka oli helvetin komea upseeri ja palveli siellä ranskalaisessa rykmentissä, niin kuningas, kun kuuli, että siellä on niin hirveän kaunis tämä suomalainen, tämä Armfeld, upseeri, kaunis upseeri, niin hän täytyy saada nähdä se. Ja hän sitten vertaili ja totesi, että minun jalkani näyttävät paremmilta. Kato, nehän sääret näkyy miehiltä. Naiset tahan ei saanut näkyä.
Näkyä, juuri niin. Sillä takia sillä on täytynyt olla joku...
Miehet ylpeili pohkeillaan. Muotokuvissahan sen näette, kuinka ne ylpeilee. Kustaa Vaasakin, jo vanha äijä saatana. Ei, tämä on aika jännä. Hän pelaa urheilujuttuja kanssa. Joo. Mutta vähän niin kuin keittyneempiä lajeja, hän ottaa niin kuin, hän on polkupyöräilijä.
Joo.
Joka siellä saunassa. Tai sitten, kato silloin alkuun, kun hiihtoa ruvettiin harrastamaan se iso isäntä tämän... No hitto, tämän sankarin, tämän nuoren kaverin, niin otti tolveksi lihottaakseen sen.
Se ei sanonut. Ravinto ratkaisee.
Hän kun se piti mennä ulos asioillekin, niin sanoi, onhan noita naisia. Sanoi isäntä, katso, että se ei olisi pestänyt sitä, että se voima karttui siihen. Sitä syötettiin kuin syöttilä sikaa sinne kuuman uunin päälle. Ja sen jälkeen niin hiihtokilpailut tuli, niin perkele, se jäi viimeiseksi ilman muuta. Ei tahtonut jaksaa hiihtää maaliin. Kato, isäntä, että ei sinussa tainnut olla aineesta. Se oli väärä mies.
Ei seksi tällä hetkellä uhmaa mitään. Koko Suomen työnantajaliitto on ehdottomasti tyydyttävän yhdynnän äänen kannattaja yhtenä miehenä. Oikeutta
vuosi lomaan ja seksuaaliseen tyydytykseen sen aikana.
Että se on siis kadottanut jo kaiken lomavoimansa ja vaarallisuuden.
Ja siis koko salaperäisyys.
Paitsi AIDS.
Niin, paitsi AIDS.
Eikö se elvyttää siis sitä seksiä vielä?
Mutta siis juuri se salaperäisyys, mysteerisyys ja itse asiassa kaikki se, missä ihminen menettää taloudellisen harkintakykynsä. Sellainen hullaatuminen, joka voi johtaa huijari siihen, että huijarit vie naisilta rahat. Ajatus hakea niin kuin seksistä tällä hetkellä tabuja, niin se on älytön. Juuri siitä, että se on latistettu, pitäisi varsinaisesti nostaa metelit. Mutta meillä ei ole mitään muuta kuin ravinto, julkisuus ja sitten oikeus nautintoon. Ja filosofia on sitä, että perustellaan oikeus nauttia.
Joo, koska tämä on nyt tämän päivän yhteiskunnan suurin probleema. Tämä, että miten nämä pysyy jotenkin henkisesti kunnossa, nämä työttömät, tekemättä mitään.
Niille pitää tarjota halveksittavia. Esimerkiksi, että Veijo Meri on sanonut, että linnaan pitää päästä kirjailijoita. Niin se on halveksittavaa, sille pitää päästä nauramaan.
Joo, mä sanoin ja reaktio oli todella niin, että
ja silloin se, että sama mies, jonka nimi on kirjastossa niin laajasti, niin se on näin turhamainen ja se on näin naurettava. Mutta siis kun nyt on siitä kyse, että ihminen puolustuskyvyttömässä tilassa, jota rakastunut on, niin sitä mikään taho yhteiskunnassa ei suosi.
Ei kyllä, joo.
Ja siis, mutta sen sijaan niin kun seksiään, terveyttä tuottavaa seksiään, tarkasti kontrolloiva, määrätietoinen, aktiivinen ihminen, niin se on kaikkien yhteiskuntapiirien suojeluksessa.
Terveysnormeilla sekin järjestetään, kuin tupakan poltto.
Se on juuri terveyttä.
Se on kaksi kertaa viikossa tai kerran ja ihan sovittuna aikana ja partnerin kanssa, jonka nyt suurin piirtein tietää. Ja sittenkin tulee sellainen vakaa suhde, koska silloin se vähiten rasittaa hermosta,
juuri
jos
niin,
on tuttu
siis se,
ihminen.
Niin.
Joo, nämä on sellaisia elämänikuisia niin kuin miehen ja elefantin suhdetta. Ja, niin, naispapit, joo. Tästä rovastikin hermostui hirveästi, kun se oli puhetta, että onko naisia ollut pappina missään, koskaan ennen. Mä sanoin, että oli antiikissa kaikki ne temppeliprostituoidut naisia. No ei se tarkoiteta. No joo, vitsinä, mutta näillähän se liittyy elämänpalvontaan. Ja niin kuin todellisten elämän arvojen palvontaan.
Joo.
Seksi.
Joo.
Niin kuin Agricola kertoo, nämä vanhat suomalaiset siis, Agricola kirjoitti 1500-luvun puolivälissä, niin suurin piirtein niihin asti justiin nämä elonkorjuujuhlat.
Joo, justiin.
Oli niin kuin se kertoo, että siellä viljapellossa siellä moni akka siellä ja ukko härski siellä. Mutta se oli tämmöistä elonkorjuujuhlaa, elämän ylistystä. Niin ne harjoitti tätä avointa seksiä, ryhmäseksiä. Koko saakelin kylän väki. Kuvittelen nyt sieltä kaiken maailman äijät ja ämmät. Elokuun illassa pimeä ensi kerran. Se, joo.
Kyllä, mä
luken. Agricola totesi, että se oli hyvin paheksuttavaa.
Hävitöntä.
Mutta niin kuin nyt, ikävä kyllä, tiedämme, että tämmöistä se on ollut. Tämmöistä se on ollut ja tämä oli pyhä toimitus. Kyllä, että tämä kirkon tämä seksikielteisyys kostautuu nyt. Kyllä. Terve maalaiskansa, ei se siitä vahingoitu.
No niin.
Joo, siinä on ensimmäinen meidän kirjallisuutemme aito suomalainen elämän kuvaus Agricolalla. Ihan totta. Että tämä suomalaisten vitalisuus, sehän täytyy säilyttää.
Me tässä aistelisuuden trubaduureina.
Mekin. No ei.
Aiheita tässä ollaan pitkin päivää sivuttu, mutta jos sillä lailla kuuntelijaystävällisesti vielä tiivistäisi, että jos pitäisi mainita, ketkä on tämän ajan suurimmat huijarit, niin onko edes mahdollisuus tämän ajan ihmisen vastata vai paljastuuko nekin niin kuin suuri taide vasta pidemmän aikaperspektiivin jälkeen?
Suurimmat huijarit on niitä, jotka kaikkein moraalisimmilta ja siistimiltä näyttävät. Ja jotka eniten moraalia puhuvat, on vanha semmoinen sääntö, että mistä tuntomerkeistä, jos emme teoista voi päätellä, kuka on rikollinen. Jos salataan nämä, tai ne on, niin kuin, ymmärrätkö, pankkisalaisuuksia tai henkilöllä on suojelu, joka estää todisteiden kulkeutumisen mihinkään tai tuhoaa todisteet. Että on hirveän vaikea sanoa. Silloin on jo parempi, että kaikki leimataan syyllisiksi. Tai nythän on likipitäen tehty se. En mä tiedä, onko se parempi. Mutta tämän keskustelun lopettaa se, että me otetaan kollektiivinen syyllisyyden tunne, niin kuin kristityllä nyt on vanhastaan ollut.
Olennaista on se, että kristittyjä ei enää ole. Siis sitä että kaikki se, mitä kristinusko toi mukanaan, on jo. Siis meillä on valtion kirkko, mutta kukaan ei ole saanut velkaansa anteeksi. Kukaan ei ole kääntänyt toista poskeaan, eikä antanut toista ihokastaan. Eikä. Siis meillä ei ole enää mitään siitä, mitä kristillinen moraali edes periaatteena tai puheenaiheena tai keskustelussa toi esiin.
Kirkko ei tuominut siis puheessaan ketään oikeastaan. Sit
mutta siis silläkin oli teokio. Vielä jotakin vaikutusta, mutta nyt kun sitäkään ei ole, niin ei ole olemassa yhtään mitään muuta kuin talous. Ja minusta se ratkaiseva tuo, mitä Veijo sanoi siitä, että käsitteet, niin niitä ei kukaan vastusta, vaan ne väärennetään. Ja tällä hetkellä eniten väärennetty käsite on vapaus. Vapaus tällä hetkellä, se tarkoittaa vapautta rosvota, sitä, että vapauden ystäviä on kaikki työnantajapiirit ja kaikki omistavat ja kaikki, joilta hallussa on mahdollisuus vaikuttaa ja manipuloida ihmisiä. Kieltoja vastustaa kaikki. Kurjimmat ihmiset saatiin laman alussa vastustamaan holo-yhteiskuntaa. Ja ydinhän on siinä, että kaikella tällä on saatu vapaus tehdä väärennetty tilintarkastus, siirtää seuraavalle vuodelle. Se on niiden vapautta. Ja sitten sillä saadaan ymmärtämättömät ihmiset myöskin hyväksymään vapaus sellaisena, vaikka se tarkoittaa jotain juuri heidän oman elämänsä varastamista. Ja tuo mafian ihailuhan johtuu juuri siitä, että se on ainoa tiukka paikka, joka ei salli luistaa. Sen takiahan sen auktoriteetti on, niin sehän on valetta sinänsä. Ei mafia mitään.
Valtiollistettu. Suorassa on fasismia.
Kyllä.
Siis Hitlerin systeemi toimii Mussolini kuin mafia.
Kyllä, mutta siis mä tarkoitan.
Sen takia se pystyi tuhoamaan mafian, koska se oli itse mafia.
Kyllä.
Että tämähän on totuus.
Mutta siis, että mitään moraalia, jonka tarkoitus ei koskaan olisi ollut mitään muuta kuin suojella niitä, jotka sitä puhuu. Niiden rikoksia ilmeisesti ei koskaan ole ollut. Siis ajatus siitä, että valheella olisi lyhyet jäljet, niin nämä pankkiromahdukset ja niissä tämmöiset toimestaan erottamiset on jonkun verran palauttanut. Siihen asti se oli aivan mahdotonta. Mutta ei sekään ole kuitenkaan johtanut siihen, että ihminen uskoisi, että tekemällä oikein hänellä olisi jotenkin parempi olla.
Että se olisi joku ansio, josta hän
ja hän saisi, olisi joku korkeampi oikeusaste, moraalinen oikeusaste, jota aikanaan tämä taidekin oli.
Sehän se, jos mä näen Karula rikoksen, niin mä luulen, että mä en uskalla mennä ilmoittamaan. Mä joudun todistamaan, mun naamani pannaan merkille ja se kostetaan mulle. Mulle tulee haittaa.
Juuri.
Ja joudun vaaraan. Mieluummin kävelen ohit. Olkoon jokainen, siis tämäkin juttu. Koska mä en voi ollenkaan odottaa, että kukaan jelppaa mua.
Ei, sitä ei ole. Kenelläkään ei
jos
ole.
Jos mä ryntään. Hampää on kuvannut tämän. Jos muistat, että se kaveri lähti ottaa rosvoa kiinni. Ja rosva veti sieltä vatsan poikki. Ja kun se makaa ja tekee kuolemaa siellä, niin se miettii juuri tätä. Ei hän tuominut sitä tekoaan tyhmyydeksi. Mutta tämä jäi hänelle auki.
No nyt vapaus tällä hetkellä merkitsee oikeutta katsoa muualle, kun näkee vääryyttä, julmuutta, rikosta.
Koska ja ne suurimmat rikokset on julkisia ja niistä ei kukaan vastaa.
Ja elämäntavan suhteen, kun koko yhteiskunta perustuu myöntämiseen. Kaikki lehtikioskit on täynnä nauravia naamoja suukorvissa ja kaikilla on menestystä.
Kyllä.
Niin niissä oloissa ainoa mitä voi tehdä on silloin kieltäytyä. Keksiä uusia kieltäytymisen alueita tai keinoja, niin sehän on lopulta ainoa, mitä on tehtävissä. Silloin kun yhteiskunta itse perustui kuriin ja kieltoihin, niin silloinhan taiteilijat oli aistillisia ja samettitakkisia ja nautti ja oli suruttomia. Nyt tilanne on toisinpäin, sitä tilausta ei enää ole. Ja siitä syystä mä sanoisin, että se on jonkinlaisen, se alue on jo tavalla tai toisella, se on tekemisissä jonkinlaisen uhmaamisen uhan ja jonkunlaisen moraalisen itsemurhan kanssa. Ei ole enää porvaristoa, joka kykenisi pistämään rahojaan edes uuteen Suomeen. Ei ole enää semmoista porvaristoa, jolla olisi rahaa ylläpitää jonkunlaista moraalia, vaan kaikki se on annettu talouden tehtäväksi. Ja se talous ei ole enää pelkästään porvaristolla. Se, että porvaristo, niin kuin taisteleva moraalinen porvaristo, niin sitä ei enää ole. Ja niitä velvoitteita, mitä sillä ennen oli, ja mitä siis vaatia parempia ruokailutapoja ja parempia tapoja, niin niitäkään ei enää. Ja siis siihen kuului silloin kulttuuri. Kulttuuri merkitsi sitä, että kodissa pitää olla seinillä maalauksia ja kirjoja hyllyssä.
Joo, ja niin kuin
nyt se menee nyt kirjasto paksulliseksi ja se, sitä sinne hyllyy, mitä tahdotaan.
Joo, ja katsotaan, filmien piti olla moraalisia. Niin kuin amerikkalaisessa filmissä, mutta myös suomalaisissa. Siis filmiin piti päättyä siihen, että oikeus voittaa. Oikeuden pitää voittaa. Samoin kirjallisuudessa hevin. Täytyy lopussa löytyä tämmöinen tasapainotila, joka voi jatkua sitten iäti. Siis polvesta toiseen. Ymmärrätkö se maailman tasapaino? Tässä on nyt muutos ja mennään siihen, että ei enää osata tai ihmiset ei kestä semmoista kliseistä loppua. Että kirkasotsainen seriffi on puhdistanut kaupungin.
Siinä oli ennen semmoinen ero, että oli olemassa ikään kuin valtion virallinen optimismi, mikä oli tämä, mitä sanoit, mikä ennen oli elokuvissa.
Kun valtiota ei ole, niin se on ikään kuin tämmöinen koulutusyhteiskunnan ja yrittämisen vetämän yhteiskunnan se tasapaino.
Uskotko, että tämä on nyt kysymys sitten
jatkossa? Ja sen takia taiteella ei enää ole sitä velvollisuutta. Joo. Ja se on ottanut ikään kuin sen tehtävä, mikä ennen oli julkisilla mestauksilla ja julkisilla ruoskimisilla ja jota kolarit hoitaa, mutta kun niitä ei kaupungissa ole ihan tarpeeksi, vaan vain pikatiellä voi nähdä ihmisverta ja sirpaleita sen lyhyen hetken, kun autot siellä on. Ennen oli moraali, joka oli itsessään oli yliopiston pari tiedekuntaa, jotka huolehti ikään kuin tästä ihmisen velvollisuudesta. On paljon helpompaa antaa, kun kaikki on kytketty, kaikki on tavalla tai toisella rahan ketjussa, niin panna talous. Siis antaa talouden korvata moraali. Sehän on tapahtunut.
Mä pelkään nyt kuule, että siis meillähän oli 30-luvulla vielä esimerkiksi kirkolla niin paljon sananvaltaa, että se pyrki ja pystyi kontrolloimaan maaseutupitäjissä ainakin, joka ikisen ihmisen käytöstä. Joo. Valvomaan, ettei tehty sapattirikoksia, ei eletty avoliitossa. Se teki jutun siitä. Ja saattoi rangaistakin. Se sodan jälkeen hajosi tämä yhtenäinen keino painostaa yksilöä. Ja nythän tätä painostusta luodaan koko ajan uudelleen. Mä tarkoitan, tupakkalaki. Tupakkalaki esimerkiksi ei nyt Hitlerin Saksa eikä Stalinin Neuvostoliitto ikinä noin pitkälle mennyt. Yksilön vapauden riistos, tupakkalaki, terveytesi takia. Kaikkien hyvien, kato, tie helvettiin, menee hyvien päätösten kiveystä pitkin, kirjoitti William Blake. Joo, koska tämä ei ole välttämätön niin kuin kengät. Esimerkiksi, että tuomittaisi määrityn tyyppiset kaikki naisten piikkikengät.
Taikka omatunto.
Italialaiset kengät, jotka ei pidä vettä. Niin, mutta tupakka voi, suklaa. Silloin kiellettiin naisten nämä hepenet, silkkivaatteet.
Lihominen on
mutta
kielletty.
Silkkiä ei saada enää, kannata tuoda se. Lihominen, no hyvä. Se on rangaistava, siis sylsitetään sakko. Siis saatanallinen sakko.
Kun ei omaa tuntoa enää tarvita, silloin ainoa kontrolloida lihavuutta.
Ihan terveydellisesti yhtä hyvin ja terveydellisesti yllä kuin tupakan poltonkin. Niin liikalihavuus, niin se on vielä vaarallisempi. Ja sitä voitti ne syödä myöhällä. Ihan on nyt on kai tärkeää, että ne söisi tuota viljavarastoa. tyhjäksi, viljavarastot. Kato, siis miksi ei todella nää, kun nehän on todennut, että all right, tupakka tappaa paljon, mutta liikalihavuus tappaa myös.
Tupakkalakihan on juuri sitä varten, että ei kävisi selväksi se, että Helsingin keskustassa myydään aivan avoimesti huumeita ja kukaan ei puutu siihen.
Toi on kyllä ihan totta.
Näin on, joo.
Ja sen takia, että siihen ei rohjeta tarttua, niin siitä syystä on pakko julmistella jollain muulla alueella. Ja nyt kun tupakointi selvästi yhdistyy johonkin huonoon ihoon ja sisäihmiseen ja johonkin epäurheilulliseen ihmislajiin, yleensä vanhoihin ihmisiin, niin se on helppo alue, millä on mahdollisuutta vielä jotenkin julmistella.
Mutta meillähän on terveyden diktatuuri, ja jokainen, joka ei pysty siihen, niin se joutuu syyttämään itseään. Ja olennaistahan saada näitä, kun ei enää voi olla vouteja, jotka piiskaa. Ei ole mitään pakkoa. Niin ainoa pakko silloin saadaan aikaan sillä, että saadaan ihmiset itse salaamaan kurjuutensa ja itse syyttämään itseään.
Siis ajattele, mitä meidän voidaan syöttää. Me syödään kaiken maailman myrkkyä. Ajattele yhteiskuntaa, joka rupeaa syöttämään meille se kaiken ruoan mukana semmoista huumetta, että me ollaan aina iloisia ja optimistisia.
Tuliskin.
Kyllä ne voi syöttää.
Syöpäs tällä hetkellä kilo omenoita, niin saat seuraavan päivän kipeä, koska niissä on niin paljon aineita.
Niissä on myrkkyä.
Tai syö 3 jäätelöä peräkkäin, niin niissä on niin paljon eri semmoisia säilytysaineita, niin että tunnet tukka alkaa nousta pystyyn.
Ei, kato niin, pitää panna vasta-ainetta sitten. Niihin pitää panna kaikkiin sitten tätä vasta-ainetta.
Nythän annetaan säädökset talvipukeutumisesta. Ja Suomessa rikotaan talvipukeutumista, sen sääntöjä. Pukeudumme liian kevyesti tai liian paksusti. Joo, saksalaiset on laatinut nämä normit, ne tulee voimaan, perkele. Usko pois. Siis tämä normisto, kuule.
Tiedätkö ei. Muista nyt, me elimme semmoisen vuoden, jolloin koko kansa kulki lippa niskassa. Niillä oli lippalakki, mutta koko kaikki yhtenä miehenä piti lippaa niskassa. Tämä tulee olemaan, kuule sinä, joka olet absurdismin aloittaja, niin miten tämä on päässyt sulta huomiotta? Sinne kulkee lippa niskassa, eikä kukaan purskahda nauruun. Kaikki tulevat toisiaan vastaan lippa niskassa ja kaikki vakavin naamoin.
Joo, paitsi että Otsoni kadon vuoksi, niin meidän täytyy pukeutua sellaiseen kumipukuun, siis semmoinen alusvaate yhtenäinen. Ja linssin läpi katto. Sitten, koko mitä vaatetta siihen päälle sitten tarvitaan enää. Se täytyy tutkia erikseen. Joo. Ilman muuta me täällä tullaan näkemään ihan ihmeitä, että kaikki mikä on mahdollista kuvitella, yritetään toteuttaa. Tämä on niin hullua. Jos Aleksis Kivi pystyi kuvittelemaan, että Simeoni oli kuussa, niin kyllä amerikkalaisten piti käydä kuussa. Kato. Siis mitään ei ole tehty, jota ei jotkut olisi vaikka 10 000 tai 15 vuotta sitten kuvitelleet.
Siis kaikki sarjakuvien vaatteet on tällä hetkellä todellisuutta. Saturnus Sadiella oli semmoiset kengät, kun tällä hetkellä Yleisradion käytävällä on joka mimmillä. Ja samanlaiset trikoot.
Ne keskiajan turpa ja kärsäkengät, niin ne tuntuu, ei naurata enää yhtään. Joo, ei, kyllä se on totta. Että välillä tuntuu ihan, että keskiajan muoti on tullut kuulee, kun nuorta paljon niskaaluissa.
Emmekö teetä itsellemme niin semmoiset, kun tällä hetkellä on ihan mieletöntä, tätä housut on monikossa. Nehän oli 2 lahjetta, jotka oli narulla
erikseen. Väriä ja
emmekö hanki se?
Ja sitten semmoinen salukukkaro, joka meni tosta, kato, joka oli koristeltu kaiken maailman timanteella ja joka oli mahdollisimman iso.
Emmekö hanki sellaiset
Tämä kalukukkaro on hyvä idea. Se on nahkaa, se on aika kallista.
Ei me olla harjoiteltu, mutta jos me tällä jatketaan, niin mehän oltaisiin ensi viikolla hyviä jo.
Me oltaisiin kohta pystyttäisiin puhumaan kuin Matti Klinkko. Ei, se on ihan kiva herrasmies.
Eikö me voitaisiin perustaa sellainen, joku sellainen niin kuin taiteilija, niin kuin taiteilijatandemi. Siis joku semmoinen niin, että Tuppurainen Tappuraisen takausmielellä.